mýtus o údajném studeném ohni, který vlastně jako dezinformaci vnesla skupina okolo libeňské organizace KSČ. To byla taková ultralevice, která patřila k zastáncům sovětské okupace vlastně od podzimu 1968 a v tom prostředí se právě tady ten výklad Palachova činu poprvé objevil už několik dní po 16. lednu 1969.
V čem to spočívá, ten studený oheň? Je to myšleno tak, že se vlastně Palach chtěl polít něčím, co ho nemělo popálit?
Tak údajně měl být sveden skupinou lidí, která mu měla namluvit, že ten oheň mu neublíží, že ta látka vlastně vyvolá jakýsi studený oheň. Kriminalisté tehdy nechali vypracovat posudek z kriminalistického ústavu, jestli vůbec nějaký studený oheň existuje, jestli je to možné, a vlastně záhy zjistili, že to možné není. Navíc zjistili, že ten termín studený oheň je asi patrně takovým špatným překladem z ruštiny a podle všeho právě ty dezinformace asi rozšiřovala s pomocí domácích kolaborantů sovětská strana. Svědčí o tom ostatně taky proslulý dopis Brežněva, Kosygina, kteří 23. ledna 1969 napsali Alexandru Dubčekovi a Oldřichu Černíkovi, protějškům československým, dopis, ve kterém byla poprvé vlastně použita teze o svedeném studentovi Janu Palachovi, který tady neměl být vlastně nějakým činem racionálně jednajícího jednotlivce, ale člověka, který vlastně byl sveden k tomu činu někým jiným a byl vlastně prostě využit. Tak tady ty teze o tom, že to vlastně měla být skupina publicistů, tak ta se objevila už, jak jsem říkal, v lednu 1969. Vilém Nový, tehdejší člen ústředního výboru KSČ, dokonce poskytl rozhovor agentuře AFP, ve kterém tady tu tezi zopakoval, hovořili o konkrétních lidech a odvolával se na údajné výsledky vyšetřování, které mu měly být poskytnuty v České národní radě, kde tehdy seděl jako poslanec, už vlastně krátce potom, co Palach zemřel. Obdobně vystupoval na schůzi té libeňské organizace už na počátku té třetí dekády lednové a tvrdil, že má k dispozici výsledky vyšetřování, které dokazují, že student Jan Palach byl vlastně zneužit ke svému jednání, že ta jeho smrt vlastně nebyla předpokládaná jim. Vyšetřovatelé veřejné bezpečnosti v únoru 1969 dokonce otiskli v denících zprávu, ve kterém se distancovali od podobných výkladů a zdůraznili, že nikomu nebyly poskytnuty závěry z vyšetřování a že jakékoliv výklady o zneužitém studentovi jsou vlastně dezinformací.
Také se hodně pátralo potom, jestli existují ještě nějaké další pochodně. Takže kam se ubírá výzkum v současné chvíli v tomto směru?
Tak ten výzkum se může opřít o výsledky vyšetřování veřejné bezpečnosti, která měla k dispozici rozsáhlý aparát vyšetřovatelů, kteří působili nejenom v Praze, ale i v jiných městech. Těch výslechů svědků bylo provedeno velké množství, jedná se o stovky výpovědí, které máme k dispozici. Potom se tomu věnovala Státní bezpečnost několik let. Ta pátrala i po několika nepřímých důkazech, které měly svědčit o tom, že by nějaká skupina mohla být, jak vyšetřovatelé VB, tak vyšetřovatelé STB úspěšní nebyli a dá se říct, že ta skupina podle všeho neexistovala. Samozřejmě nemůžeme nikdy tvrdit tohle s definitivní platností, ale podle všeho to tak vypadá.
Ale Palach to nevyvrátil ani na tom smrtelném loži, vlastně naopak.
Palach se držel vlastně verze, kterou popsal v těch posledních dopisech, které podepsal jako pochodeň číslo 1 i další 3 dny v nemocnici. Máme k dispozici jak zvukovou nahrávku, kterou nahrála doktorka Kuníčková 17. ledna 1969, tak máme k dispozici záznamy z policejního vyšetřování, kde jsou výpovědi zdravotního personálu a máme k dispozici také vzpomínky lékařů, ať už dobové, anebo po roce 1989 zveřejněné. Všechny hovoří o tom, že stále vlastně držel jakoby ten personál v šachu, že jim vlastně odmítal říkat jména dalších následovníků, ale nespochybňoval to, že ta skupina existuje. Jednou hovořil o 5, jednou o 10, jednou o 15 členech. Každopádně nikdy vlastně neuvedl nic podrobného, bližšího. Nějaké náznaky sdělil Lubomíru Holečkovi, studentovi, jehož přítomnost si vyžádal podle svědectví zdravotní sestry a svědectví Evy Bednaríkové několik hodin před svou smrtí a student Lubomír Holeček potom v kartotéce za pomoci Jiřiny Šiklové hledal možná jména následovníků členů skupiny, nevěděl to úplně jistě, zda vůbec vlastně ty poznámky Palacha směřovaly tímto směrem, protože Palach byl v té době už na tom velice špatně, ty jeho slova se dají interpretovat různým způsobem, ty výroky byly často protichůdné a dokládá to i rozdílnost třeba svědectví Evy Bednaríkové a Lubomíra Holečka ze stejné doby. Každopádně je jisté, že ten zájem na tom, aby případné další živé pochodně nespláli, byl obrovský, měla na tom zájem v podstatě většina i společnosti, která se byla v šoku a očekávala vlastně, co se odehraje to 21. ledna. Největší zájem na tom samozřejmě mělo vedení státu a komunistické strany, které se snažilo šokovanou veřejnost udržet pod kontrolou a pod sovětským tlakem se snažili minimalizovat veřejné projevy nesouhlasu s postupující normalizací.
Myslíte si, že se Palach chtěl zabít, nebo spíš jsou tam takové náznaky, že vlastně se nechtěl zabít?
Tak k dispozici máme výpovědi zdravotních sester a lékařů, respektive lékařek, kteří vlastně vyprávěli opakovaně, že Palach zdůrazňoval, že on a členové jeho skupiny nejsou žádný spolek sebevrahů, že jejich cílem není smrt, jejich cílem není zemřít, ale upozornit tedy veřejnost na stav, ve kterém se ocitla, pokusit se jí probudit k nějakému odporu proti postupující normalizaci. On sám často zdůrazňoval, že jeho cílem tedy nebyla smrt, ale že ten jeho čin byl pouze prostředkem k něčemu jinému.
Vy jste v těch dokumentech pátral velice intenzivně a podrobně. Co pro vás osobně bylo nejvýznamnější zjištění teď za ty poslední dva roky, kdy jste tam hledal?
Já nevím, jestli se to dá říct tak, že by nějaký jeden dokument byl zajímavý. Těch dokumentů jsou tam opravdu stovky nebo tisíce stran. A jsou to dokumenty v různých archívech, nejenom archív třeba bývalého ministerstva vnitra, respektive archivu bezpečnostních složek. Jsou k dispozici archívy i třeba nejvyšších pater stranického vedení, kde se projednával Palachův případ. Máme k dispozici třeba ten zmíněný dopis Leonida Brežněva, Alexeje Kosygina. Máme k dispozici dokumenty, které zachycují reakci studentů, dobový tisk, svědectví. Pro mě asi nejzajímavější bylo to, že na základě tady všech těch dokumentů myslím si, že se podařilo zrekonstruovat alespoň částečně tu bezprostřední přípravu na ten čin. V souvislosti s tím pátráním byl třeba i zařazen do kontextu ten návrh na obsazení rozhlasu, který vzbudil poměrně velký ohlas v současnosti a ukazuje, že Jan Palach se snažil hledat různé formy toho protestu a rozhodně ne, no, v nějakém bezprostředním afektu. Na druhou stranu ten svůj čin uskutečnil během několika hodin, ty přípravy se dají datovat do dopoledne a několika hodin popolední 16. ledna 1969 a myslím, že ta historická rekonstrukce se podařila díky tomu, že se otevřely nově některé archivní fondy, které nám chyběly a jsem rád, že jsou k dispozici.